Mo'min musulmonlar yaxshi kunlarda ham, qiyin kunlarda ham doimo jamoat bo'lib, bir-birlariga yaqin bo'lib, yelkama yelka turishib, qo'llarini qo'lga berishib, qiyinchiliklarini bartaraf qilishadi, yaxshiliklarni birga baham ko'rishadi. Mana shunda Alloh taolodan nusrat va marhamatlar, ne'matlar yog'iladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari hammamiz uchun doimo yodimizda saqlashimiz kerak bo'lgan muhim bir nasihat. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Kimki bir mu'mindan dunyo mashaqqatlaridan birini ketkazsa, Alloh undan qiyomat kunining mashaqqatlaridan birini ketkazadi. Kimki bir qiynalganga yengillik yaratib bersa, Alloh unga bu dunyoda va oxiratda yengillik yaratadi. Kimki bir musulmonning aybini yashirsa, Alloh bu dunyoda va oxiratda uning ham aybini yashiradi. Modomiki banda birodarining yordamida bo'lar ekan, Alloh ham u bandaning yordamida bo'ladi. Kimki ilm qidirib yo'lga tushsa, Alloh unga shu tufayli jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan birida yig'ilib, uning kitobini tilovat va o'zaro dars qilsalar, ularga xotirjamlik nozil bo'ladi. Ularni rahmat chulg'ab oladi. Maloikalar o'rab turishadi. Va Alloh o'zining huzuridagilarga ular haqida zikr qiladi. Kimning amali uni orqaga surgan bo'lsa, nasabi uni oldinga torta olmaydi. Muslim rivoyatlari. Mana shu hadisda juda ham ko'p foydalar bor. Avvalo musulmonlarni yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam berishga da'vat bor. Mo'min musulmonlar kim nimaga muhtoj ekanini yaxshi anglashlari kerak. Ichlarida muhtojlari va yordamga eng ko'p muhtoj bo'lgan insonni ularni bilishlari kerak va ularga yordamga shoshilishlari lozim. Alloh yo'lida yana ilm bilan harakat qilishga ham da'vat bor bu yerda. Musulmonlarga Allohning yordami yana qanday yo'llar bilan kelishi mumkinligini mana shu hadisdan ko'rishimiz mumkin. Agar bir musulmonga, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yordam berib, dunyo mashaqqatlaridan birini ketkazishga sababchi bo'lsangiz, demak sizdan Alloh qiyomat kunidagi mashaqqatlardan birini ketkazadi. Qiyomat kunida esa biz qanchadan qancha mashaqqatlar ostida qolamiz ekan, hali Alloh biladi. Juda ham og'ir kunlar oldinda. Bu dunyodagi musibatlar, kulfatlar, qatag'onlar har qancha dahshatli bo'lmasin, qiyomatniki undan ko'ra kattaroq dahshat bo'ladi. Allohdan panoh so'raymiz. O'sha qabrda, qiyomatda bo'ladigan qiyinchiliklar, og'ir kunlar bu dunyoda ozgina Alloh taolo ko'rsatadi, bildiradi, ishora qiladi, ogohlantiradi. Mana shu dunyodagi qiyinchiliklar hali qiyomatdagi qiyinchiliklardan bir nishona. Alloh asrasin. Lekin bu dunyodagi qiyinchiliklar, zulm, bu nohaqlik bilan, ya'ni yaxshi odamlarning ustiga keladi, begunoh, aybsiz insonlarning qirilishiga sabab bo'ladi. Lekin qiyomatdagi qiyinchiliklar esa u kunda asosan yomonlar ustida bo'ladi. Lekin yaxshilar ham undan uzoqda qolmaydi. Hamma uchun keladi qiyinchilik, ammo yaxshilar ozod bo'ladi. Bu dunyodagi qilishgan yaxshi amallari sharofati bilan. Kimki bu dunyoda bir musulmonga foyda yetkazsa, undan bir yomonlikni ketkazsa, qiyinchilikni ketkazsa, Alloh shuning evaziga bitta qiyinchilikni qiyomat kuni ketkazadi. Demak, qiyomat kuni qanchadan qancha mashaqqatlar turgan ekan, ana o'shalardan ko'proq qutulishimiz uchun bu dunyodagi qiyinchilikka duchor bo'lgan musulmonlarga ko'proq yordam berishimiz kerak. Bu dunyodagi qiynalgan odamlarga, insonlarga ko'proq biz o'zimizdan manfaat yetishiga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Mana shunda biz dunyoda Alloh taoloning nusratiga ham erishamiz. Bu dunyoda kimki bir insonga yordam qilar ekan, undan qiyinchilikni daf etar ekan, Alloh buning mukofotini shu dunyoda ham berishga boshlaydi. Ya'ni mana shu dunyoda uning ishlarini yengillashtiradi yoki unga Alloh taolo yangi ufuqlarni, imkoniyatlarni ochib beradi. Allohdan nusrat keladi. Musulmon musulmonning birodari. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yana Abu Hurayra mana bu hadisni rivoyat qilganlar. La tahasadu va la tanajashu va la tabaghadu va la tadabaru va la yabi' ba'dukum ala ba'd va kunu ibadallohi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر بربرينجزجا حسد قلمنجز خيلة إشلت منجز وزرا نفرت ورغنصاش منجز بربرينجزجا تسكر بولب كت منجز برينجز باش قنجزنين سوداسو استيجا سودا قلمسن اللهين أكا أكا بندلر بولينجز Musulmon musulmonning akasi yoki ukasi unga zulm qilmaydi. Uni o'z holiga tashlab qo'ymaydi, tahqirlamaydi. Taqvo mana bu yerda deb Rasululloh ko'kraklariga 3 marta ishora qildilar. Insonning o'z musulmon birodarini tahqirlashi uning yomonligiga kifoyadir. Har bir musulmonning qoni, moli va sha'ni boshqa musulmon uchun haromdir. Muslim rivoyatlari. Bu hadisda ham payg'ambar alayhissalom musulmonlar o'zaro bir-biri bilan do'st, birodar, aka-uka bo'lishga buyurdilar. Millat zikr qilinmadi, chunki musulmon bo'lgandan keyin barcha millat barobar, barcha millat o'zaro teng aka-uka bo'lishi kerak. Birini ustidan biri hukmron bo'lishga, ustun bo'lishga, o'zining so'zini o'tkazishga harakat qilishi harom. Mu'minmi, Allohga ishonadimi, barobar bo'lishi kerak. Teng bo'lish kerak. Hamma huquqda, siyosiy huquqda ham, diniy huquqlarda ham, ijtimoiy, iqtisodiy huquqlarda ham yoki yordam olishdami, yordam berishda ham barobar bo'lish kerak. Aka-uka barobar bo'ladi. Ota-ona aka-ukalar o'rtasini ajratmaydi. Hammaga barobar muomala qiladi. Rahbarlar ham shunday barobar muomala qilishni o'rganishlari kerak. Bo'lmasa ular rahbarlikka noloyiq, kaltabin, aqli noqis kimsalar ekanliklarini ko'rsatgan bo'lib qoladilar. O'zaro oringizda xila ishlatmangiz. Makr xila harom yoki bir-biringizga nafrat urug'ini sochmangiz. Teskari bo'lib ketmangiz. Bu narsalar harom. Biringiz biringizdan ustingizga savdo qilib yoki boshqa holatlarda o'z manfaatini ustun qo'yish bu harom. Ayniqsa mana hadisning oxirida aytganlaridek, musulmon bir musulmonni tahqirlashining o'zi uning yomon, yaramas odam ekaniga kifoya qiladi. Musulmonlar bir-birlarini, qonlarini, mollarini, shonlarini saqlashlari kerak. Bunga til tekkizish, qo'l tekkizish, tahqirlash yoki tajovuz qilish harom ekanligi qattiq ta'kidlangan. Zulm bu eng og'ir gunohlardan biri. Zulmni islom shariatida shirk bilan yonma-yon zikr qilinadi. Shirk bilan zulm bir-biriga qarindosh. Zulm juda ham qattiq qoralanadigan gunoh, kabira. Islom dinimizning olamga yuborilishida insoniyatga tegishli 5 ta narsani himoya qilish maqsadi ko'zda tutilgan bo'ladi. Bularni fiqh kitoblarida shariat maqsadlari, maqosidush shari'a deb aytiladi. Bu 5 ta narsa: din, jon, nasl, aql, mol. Mana shu aytilgan narsalar, qarang, dinning ham, dunyoning ham negizini tashkil qiladi. Din va dunyoni barobar saqlanishi, davom etishini, rivojlanishini sharti mana shu 5 ta narsada. Bu 5 ta bir urug' yoki poydevor yoki ustun desak bo'ladi. Nihoyatda muhim narsaga taqqoslash mumkin. Zulm mana shu narsalarga qarshi hujum va tajovuzdan iborat. Insonning dini, joni, nasli, moli va aqli hujum ostida qoladi zulm sodir bo'lgan paytda. Mana shu narsalarni yo'q qilishga qaratilgan bo'ladi zulm. Zulm bu shariat maqsadlariga qarshi hujum ekan, demak u insoniyat manfaatlariga qarshi harakatdir. Musulmonlar beparvo bo'lishlari mumkin emas. Beparvolik, tengsizlikka ko'z yumish mumkin emas. bu illatlarını fosh etish va daf etish, to'xtatish kerak. Bunga hamma ishtirok etishi kerak. Hammamiz ogoh bo'laylik va qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik. Har bir inson qo'lidan kelgancha jiddiy harakat qilish kerak va yordam berish kerak, hissasini qo'shish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan mana bu hadis hammamiz uchun barobar talab, buyruq. An Anas radhiyallohu anhu qala Rasulullah sollallohu alayhi vasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Birodaringa xoh u zolim bo'lsin, xoh mazlum bo'lsin, yordam ber." Faqala rajulun ya Rasululloh, "Ansuruhu idza kana mazluman, afara'ayta idza kana zaliman kayfa ansuruhu?" Shunda bir odam so'radi: "Ey Rasululloh, u mazlum bo'lsa yordam beraman. Aytingchi, zolim bo'lsa qanday yordam beraman?" Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulm fa inna zalika nasruh. Rasululloh dedilar: "Uni zulmdan to'sasan yoki tiyasan, mana shu unga yordaming bo'ladi." dedilar Buxoriy rivoyatlari. Bu hadis hammamiz uchun ko'rsatkich, yo'l ko'rsatkich, hammamiz uchun maslahat, tavsiya, buyruq. Zulmni daf etish bu hammamizning vazifamiz va zulm daf etish yo'llari ham turlicha bo'ladi. Odamlar turlicha, odamlarning kasblari turli tuman. Har bir kasb egasi o'zining kasbidan kelib chiqqan holda, o'zini qobiliyatidan, imkoniyatlaridan, sharoitlaridan kelib chiqqan holda zulmni daf etishga hissasini qo'shish kerak. Har bir odam o'zining yo'lida, o'zining joyida turgan o'rnida, yashayotgan shahrida turib zulmni daf etishga hissasini qo'shish kerak. Bir-birlarining hollaridan xabar olishlari, bir-birlariga tez-tez telefon qilib yoki borib ko'rishib, ziyoratlashib, maslahat so'rashib, bir-birlariga yordamlarini berib turishlari bu choralardan biri. Mana siz ham qayg'urishingiz uchun Alloh sizga ajrlar bersin. Siz ham harakatda albatta davom etasiz. Qiynalganlarga yordamlar tashkil qilishda hissa qo'shish har bir musulmonning burchi. Mana bugun savob izlaganlar uchun rosa ham savoblar mo'l ko'l yomg'irdek yog'layotgan payt. Shuni tasavvur qilishimiz kerak. To'xtamay yomg'ir yog'ayotganday, lekin o'sha yog'ayotgan yomg'ir tegmaydigan joylar ham bo'ladi. Ba'zi joyga tegadi, ba'zi joylar pana joylar yoki bir to'siq ostidagi joylarga yomg'ir tegmaydi. Shunga o'xshab bugungi kunda Allohdan musulmonlarga savoblar yog'layotgan kun, ya'ni mazlumlarga yog'layapti. O'sha mazlumlar e'tiqodlarini buzmasdan, o'zlarini yo'qotmasdan, sabr bilan, matonat bilan, jasorat bilan yo'llarida davom etayotgan halolu pokillikda, ibodatda, mehnatda, harakatda, shijoatda davom etayotgan, bir-birlarga yordamdan to'xtamayotgan musulmonlarga savoblar, ajrlar yog'layapti. Shu bilan bir qatorda bunday musibatlar yetmagan bo'lsa ham yoki yetgan bo'lsa ham odamlarga yordam berishdan o'zini tiyayotgan, odamlarning dardidan, g'amidan, qayg'usidan, musibatlardan o'zini uzoqqa olayotgan, o'zini bekitayotgan odamlarga o'sha savob yomg'irlar tegmay o'tib ketayotgan. Bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Savob hammamiz uchun kerak. Ajr Alloh huzuriga biz ajr va mukofot, savob olib ketamiz. Dunyodan hech narsa olib ketmaymiz. Dunyolarimiz, pulu molu davlatlarimiz hammasi qoladi, mansablar hammasi qoladi. Faqat mana shu mansab vositasi bilan, pul vositasi bilan, mana shu kuch, imkoniyat, quvvat vositasi bilan qo'lga kiritgan savobimizni olib ketamiz. Ajrimizni olib ketamiz. Shunday ajr savob oladigan imkoniyat hozirgi kunda. Mana shu imkoniyatdan to'g'ri foydalanib yoki shu vaziyatdan to'g'ri yo'l topib o'ziga savoblar hosil qilib olishni o'ylaydi oxiratdan qo'rqqan odam, azobi qabrdan qo'rqqan, qiyomat azoblaridan, jahannamdan qo'rqqan odamlar bu dunyodagi qiyinchiliklardan qo'rqmaydilar. Mana shu qiyinchiliklar ichida ko'p savoblar olish mumkin. Ajrlar Alloh huzurida daraja martabalarini oshirib odamlar huzurida ham Alloh huzurida ham yaxshilikka erishishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Bu narsadan uzoqda qolib ketmaylik. Muhtojlarga yordam berish zarur, farz. Inson yaxshi niyatiga va to'g'ri yo'nalishdagi harakatlarga yarasha albatta ulkan savoblar oladi. Agar odamlarga yordam beramiz deb qiyinchilikka duchor bo'lsangizlar yoki bo'lsak albatta sabr qilinadi. Sabr qilasizlar, sabr qilamiz va mashaqqatlarni yengasizlar, yengamiz. Bunga yana qo'shimcha ajrlar olamiz inshaalloh. Alloh hammangizga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Alloh sizlarga qalbingizga quvvat bersin, iymoningizni ziyoda qilsin, jasorat, himmat, g'ayrat, shijoat doimo sizlarga hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.